Գիրք երրորդ 1817 թվականին Գլուխ առաջին 1817 թվականը 1817 թվականն այն տարին է, որ Լյուդովիկոս 18-րդ հարկայական որոշ ինքնավստահությամբ ու հպարտությամբ որակում էր որպես իր թագավորության 22-րդը։ Այդ այն տարին է, երբ պարոն Բրյուգեր դ Սորսոմը հայտնի էր։ Կեղծամ վաճառող բոլոր խանութները, հուսալով, որ կեղծամն ու արքայական թռչունը կվերադառնան, բաց կապույտ էին ներկվել և արքայաշուշաններով նկարազարդվել։ Դա այն միամիտ ժամանակն էր, երբ Կոմս Լինչն ամեն երեկո բազմում էր եկեղեցական գանձանակի առջև Սեն Ժերմեն դ Պրե տաճարում Ֆրանսիայի պերի հագուստով, կարմիր շքանշանաերիզով, իր կարմիր քթով և դեմքի վեհությամբ, որ հատուկ է մի փայլուն գործ կատարած մարդուն։ Պարոն Լինչի կատարած փայլուն գործը հետևյալն էր։ Լինելով Բորդոյի քաղաքագլուխ, 1814 թվականի մարտի 12-ին քաղաքը մի քիչ շուտ էր հանձնել Անգուլեմի դքսին և դրա համար էլ պերության տիտղոս էր ստացել։ 1817 թվականին մոդան 4-6 տարեկան փոքր տղաներին խորասուզում էր Մարոքյան կաշուց կարված ականջակալներ ունեցող լայն գլխարկների տակ, որոնք բավական նման էին էսկիմոսների խույրին։ Ֆրանսիական բանակը ավստրիականի նմանողությամբ սպիտակ համազգեստ էր հագնում։ Գնդերը կոչվում էին լեգիոն և համարների փոխարեն կրում էին դեպարտամենտների անուններ։ Նապոլեոնը Սուրբ Հեղինը կղզում էր և որովհետև Անգլիան հրաժարվում էր կանաչ մահուդ տալ նրան, նա այլ շրջել էր տալիս իր հին հագուստները։ 1817 թվականին Պելեդրինին երգում էր, օրիորդ Պիգոտինին պարում։ Իշխում էր Պոտիեն, Օդրին դեռ գոյություն չուներ։ Տիկին Սակին էր հաջորդում Ֆորիոզոին։ Ֆրանսիայում դեռ պրուսացիներ կային։ Պարոն Դլալոն անձնավորություն էր։ Օրինավորությունը հաստատվում էր կտրելով նախ բրունցքը, ապա գլուխը, Պլենիեի, Կարբոնոյի ու Տոլերոնի։ Արքունի սենեկապետ Իշխան Թալեիրանը և ֆինանսների ականավոր մինիստր Աբալուին իրար նայելիս ծիծաղում էին զույգ գուշակների նման։ Նրանք երկուսն էլ 1790 թվականի հուլիսի 14-ին կատարել էին Մարսյան դաշտում տեղի ունեցած ֆեդերացիայի պատարակը։ Թալեիրանը պատարակը մատուցել էր որպես եպիսկոպոս, իսկ Լուին սպասավորել էր որպես սարկավագ։ 1817 թվականին այդ միևնույն Մարսյան դաշտի կողմնակի ծառուղիներում երևում էին անձրևի տակ ընկած ու խոտերի մեջ փտող ոսկեզոծումից զրկված արծիվների ու մեղուների հետքեր կրող փայտե խոշոր կապույտ ներկված գլաններ։ Դրանք այն սյուներն էին, որ 2 տարի առաջ Մայիսյան երթին կրել էին կայսր Ամբիոնը։ Դրանք տեղ-տեղ սևացել էին Գրոկայուի մոտ բանակ խփած ավստրիական բացօթյակ այրելուց։ Այս սյուներից 2 կամ 3 անհետացել էին այդ բացօթյակների բոցերի մեջ և տակացրել էին գերմանական կայսերազորքի լայն ձեռքերը։ 1817 թվին Մայիսյան երթն այն նշանավոր հանգամանքն ունեցավ, որ տեղի ունեցավ հունիս ամսին ու Մարսյան դաշտում։ Այդ 1817 թվականին 2 բան ժողովրդական էին՝ Վոլտեր Տուքե բազկաթորը և Խարտիայով ծխատուփը։ Փարիզի ամենավերջին հուզումնալից նորությունը Դոյտյունի ոճիրն էր, նա իր եղբոր գլուխը գցել էր ծաղիկների շուկայի ավազանը։ Ծովային մինիստրության մեջ սկսել էին մի հարցաթերթիկ կազմել Մեդուզա չարաբաստիկ նավի մասին, որն ամոթով պիտի ծածկեր Շոմարեին և Փարքով Ժիրիկոին։ Գնդապետ Սելվը Եգիպտոս էր գնում, որպեսզի այնտեղ Սուլեյման Փաշա դառնա։ Լահարպ փողոցի թերմի պալատը ծառայում էր որպես մի տակառագործի կրպակ։ Կլյունի ապրանքի ու թանկյունի աշտարակի հենահարթակի վրա դեռ երևում էր տախտակե փոքրիկ խցիկը, որը Լյուդովիկոս 16-րդի ժամանակվա ծովային աստղաբաշխ Մեսիեին ծառայել էր որպես աստղադիտարան։ Դքսուհի Դյուրան երկնագույն ատլասով և իքսաձև կահույքով կահավորված իր զարդասենյակում 3-4 բարեկամների հետ կարդում էր Անտիպ Ուրիկան։ Լուվրի պալատի պատերից քերում էին տառերը։ Աուստերլիցի կամուրջը հրաժարվում էր իր անունից ու կոչվում էր արքայական այգու կամուրջ, մի կրկնակի հանելուկ, որ միաժամանակ քողարկում էր Աուստերլիցի կամուրջը և բուսաբանական այգին։ Գերզբաղված Լյուդովիկոս 18-րդը եղունգով Հորացիոսի վրա ընդգծելով կայսր դարձող հերոսներին ու թագաժառանգ դարձող սանդալակարներին երկու մտահոգություն ուներ. Նապոլյոնը և Մաթյուրեն Բրյունոն։ Ֆրանսիական ակադեմիան որպես մրցանակի թեմա տալիս էր կրթության ընձեռած երջանկությունը։ Պարոն Բելարը պաշտոնապես ճարտասան էր, իսկ նրա ստվերի տակ բողբոջում էր Պոլ Լուի Կուրիեի սարկազմներին խոստացված ապագա գլխավոր դատախազ Դբրոեն։ Մի կեղծ Շատոբրիան կար, որ լինի նաև մի կեղծ Մարշանժի Դարլենկուր կոչվելու համար։ Ալբայի Կլարան և Մալեք Հադելը գլուխգործոցներ էին, իսկ Տիկին Կոտենը հայտարարված էր դարաշրջանի առաջին գրող։ Ֆրանսիայի ինստիտուտը թույլ տվեց, որ իր ցուցակից ջնջվի ակադեմիկոս Նապոլյոն Բոնապարտի անունը։ Արքայական մի հրամանով Անգուլեմ քաղաքը վերածվեց ծովային դպրոցի, որովհետև Անգուլեմի դուքսը մեծ ծովակալ էր, ապա ակներև էր, որ Անգուլեմ քաղաքն իր ավամբ ծովային նավահանգստի բոլոր հատկություններ ունենար, առանց որի միապետության սկզբունքը կմասնատվեր։ Մինիստրական խորհրդում ծեծում էին այն հարցը, թե պետք է հանդուրժել ձիախաղեր ներկայացնող զարդաշրջանակները, որ համեմում էին ֆրանկոնի աֆիշները և իրենց վրա էին հավաքում փողոցի չարաճճիներին։ Պարոն Պայերը, միամիտ աղջիկի հեղինակը, քարակուսի դեմքով և երեսին կոծից ունեցող այդ բարի մարդուկը ղեկավարում էր Լավիլ Լևեկ փողոցում մարքիզուհի Սասնեի մտերմական փոքր համերգները։ Բոլոր դերատի աղջիկները երգում էին Սուրբ Ավելի Ճգնավորը, խոսք Էդմոն Ժերոյի։ Դեղին թզուկ լրագիրը վերանվանվեց Հայելի։ Լամբլեն սրճարանը կայսր կողմնակից էր ընդեմ Վալուա սրճարանի, որ բուրբոններին էր կողմնակից։ Սիցիլիացի մի իշխանուհու ամուսնացրին Բերիի դքսի հետ, որին ստվերի միջից արդեն նշմարել էր լուվելը։ Մի տարի էր արդեն, որ Տիկին դ Ստալը մեռել էր։ Արքայական թիկնապահները սուլում էին օրիորդ Մարսին։ Մեծ օրաթերթերը չափազանց փոքրացել էին։ Ծովալը սեղմված էր, բայց ազատությունը մեծ էր։ Կոնստիտյուսիոնել լրագիրը սահմանադրական էր։ Միներվան Շատոբրիանի անունը գրում էր մի տար փոփոխելով, մի բան, որ չափազանց ծիծաղեցնում էր բուրժուաներինի հեճուկս մեծ գրողի։ Ծախված օրաթերթերի մեջ պորնկացած ժուրնալիստները նախատում էին 1815 թվականի տարագիրներին։ Դավիթ Նայլևս տաղանդ չուներ, Արնոն սրամտություն, Կարնոն ուղամտություն, Սուլտը ոչ մի պատերազմ չէր շահել։ Ճիշտ է, որ Նապոլյոն Նայլևս հանճար չուներ։ Ոչ ոք չի անգիտանում, որ բավական հազվադեպ է, որ փոստի միջոցով որևէ աքսորականի հասցեագրված նամակները հասնեն նրան, որովհետև ոստիկանությունները կրոնական պարտականություն են համարում դրանք գրավելը։ Այս երևույթը նորություն չէ, տարագրված Դեկարտը գանգատվում էր դրանից։ Արդ, քանի որ Դավիթը մի բելգիական օրաթերթում փոքր դժգոհություն էր հայտնել իրեն գրված նամակները չստանալու համար, ապա այս բանը զվարճալի էր թվում ռոյալիստական թերթերին, որոնք այս արդիվ այպանում էին տարագրին։ Արքայասպանի փոխարեն քվյարկող ասելը, թշնամիների փոխարեն դաշնակիցներ ասելը, Նապոլյոնի փոխարեն Բուոնապարտե ասելը ավելի էր հեռացնում երկու մարդու, քան խորխորատը։ Բոլոր ողջամիտ մարդիկ համաձայնում էին, որ հեղափոխությունների դարաշրջանն ընդմիշտ փակված էր Լյուդովիկոս 18-րդ Խարտիայի անմահ հեղինակ մականվանած թագավորի ձեռքով։ Պոննյոֆի սարահարթում այն պատվանդանի վրա, որ սպասում էր Հենրի 4-րդի արձանին, քանդակեցին վերակենդանացած բառը։ Պարոն Պիեն Թերեզա փողոցի թիվ 4 տանը ծրագրում էր իր գաղտնի ժողովը միապետությունն ամրացնելու համար։ Աչերի պարագլուխները ծանրակշիռ դեպքերում ասում էին «պետք է գրել Բակոյին»։ Պարոնայք կան Յուելը, Օ'Մահոնին և Շապլդենը թագավորի կրծեր եղբոր մասնակի համաձայնությամբ ուրվագծում էին այն, որ շատ չանցած դառնալու էր ջրի ափի դավադրությունը։ Սև գնդասեղի կազմակերպությունն էլ իր կողմից էր դավադրում։ Դլավերդրին ձայնակցում էր Տրոգորֆի հետ։ Պարոն դ Կազը որոշչապով լիբերալ այդ մարդը գերիշխում էր։ Շատոբրյանը ամեն առավոտ Սեն-Դոմինիկ փողոցի թիվ 27 տան իր լուսամուտի առջև մինչև ոտքի ծայրերը հասնող շալվար ու սենյակի մաշիկներ հագած, իր ալեխառն մազերը մադրասյան թաշկինակով ծածկած, աչքերը հայլուն սևեռած, ատամնաբույժի մի լրիվ բուժատուփ առջևը բացած, բուժում էր իր գեղեցիկ ատամները, շարունակելով թելադրել իր քարտուղար պարոն Պիլորժին միապետությունն ըստ խարտիայի տարբերակները։ Քննադատությունը հեղինակություն հանդիսանալով Լաֆոնին գերադասում էր Տալմայից։ Պարոն Ֆելեցը ստորագրում էր Ա, պարոն Հովմանը ստորագրում էր Զ, Շարլ Նոդիեն գրում էր Թերեզոբերը։ Ապա հարզանը վերացված էր։ Լիցեյները կոչվում էին կոլեջ։ Ոսկեկար արքայաշուշան կրողոձիկներով պճնված կոլեջականները ծեծկրտվում էին այնտեղ հռոմի թագավորի արթիվ։ Դղյակի հակավոստիկանությունը ծանուցում էր նորին արքայական վսեմություն թագավորի կրտսեր եղբոր կնոջը, թե ամենուրեք ցուցադրված է նկարը Օրլեանի դքսի, որն ավելի լավ տեսք ունի հուսարական գեներալի համազգեստով, քան թե Բերրիի դուքսը դրագունների գեներալի համազգեստով։ Ծանրակշիռ անպատեհություն։ Փարիզ քաղաքն իր ծախսով նորից ոսկեզօծել էր տալիս ինվալիդների տան գմբեթը։ Լուրջ մարդիկ հարցնում էին իրար, թե այս կամ այն արթիվ ինչպես կվարվի պարոն դ Տրենկլագը։ Պարոն Կլոզել դ Մոնտալը զանազան կետերում համաձայն չէր պարոն Կլոզել դ Կուսերգին։ Պարոն Սալաբերին գոհ չէր։ Կատագերգությունների հեղինակ Պիկարը, որ ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ էր և որին կատագերգությունների հեղինակ Մոլիարը չէր կարողացել անդամ լինել, բեմադրում էր երկու Ֆիլիբերները Օդեոնում, որի ֆրոնտոնի վրայից պոկված տարերի տեղ որոշակի կարդացվում էր կայսրուհու թատրոն։ Շատերը Կյուինե դը Մոնտարլոյի կողմն էին, շատերն էլ նրա դեմ։ Ֆաբվիեն հերձվածող էր, բավուն հեղափոխական։ Ազատախոս Պելիսիեն հրապարակում էր Վոլտերի մի նոր հրատարակություն, երկասիրություն Վոլտերի անդամ ֆրանսիական ակադեմիայի վերնագրով։ «Գնորդներ կբերի դա», ասում էր այս միամիտ հրատարակիչը։ Ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ պարոն Շարլ Լուազոնը կդառնա դարի հանճարը։ Նախանձն սկսում էր կրծել նրան, փառքի նշան, և նրա մասին հետևյալ ոտանավորն էին կազմել։ Երբ նույնիսկ Լուազոնը թրչում է, զգացվում է, որ թաթեր ունի։ Կարդինալ Ֆեշը հրաժարվում էր իր պաշտոնը թողնել, պարոն դը Պենը, ամազիի արքեպիսկոպոսը, կառավարում էր Լիոնի թեմը։ Կապիտան, հետագայում գեներալ Դյուֆուրի մի զեկուցագրից սկսվում էր Շվեցարիայի ու Ֆրանսիայի միջև դափովտի վեճը։ Անտեսված Սեն-Սիմոնը կուտակում էր իր վեհ երազը։ Գիտությունների ակադեմիայում կար մի նշանավոր Ֆուրիե, որին հետագա սերունդները մոռացան, և մի ինչ-որ ձեղնահարկում կար մի անհայտ Ֆուրիե, որին ապագան կհիշի։ Լորդ Բայրոնն սկսում էր ծակել։ Միլուայի պոեմներից մեկի մի ծանոթագրություն ազդարարում էր Ֆրանսիային Woman Lord Byron։ Դավիթ Անժերցին փորձում էր ձևավորել մարմարը, ապա Կարոնը գովասանքով էր խոսում Ֆոյանտինի անել փողոցներից մեկում համախմբվող սեմինարիստների մի փոքր կոմիտեյում Ֆելիսիտե Ռոբեր կոչվող մի անծանոթ քահանայի մասին, որ հետագայում դարձավ Լամնեն։ Սենագետի վրա մի բան էր ծխում և շան աղմուկ հանելով, լողալով երթևեկում էր Տյուիլրիի լուսամուտների տակ, արքայական կամրջից մինչև Լյուդովիկոս 15-րդի կամուրջը։ Դա մի մեծ բանի պիտանի չեղող մեխանիզմ էր, մի տեսակ խաղալիք, մի երազող գյուտարարի անուրջ, ուտոպիա շոգենավ էր դա։ Փարիզցի անտարբերությամբ էին դիտում այս անօգտակարությունը։ Պարոն դը Վոբլանը, պետական հեղաշրջումից հետո ինստիտուտը վերանորոգողը, բազմաթիվ մարդկանց ակադեմիկոսների կոչում տալու հեղինակը, չէր կարող ինքն էլ այդպիսին դառնալ։ Սեն-Ժերմեն արվարձանը և Մարսան տաղավարը ցանկանում էին պարոն Դլավոլին ոստիկանապետ տեսնել նրա բարեպաշտության պատճառով։ Դյուպյուիտրենն ու Ռեկամիեն բժշկական դպրոցի ամֆիթատրոնում կռվի էին բռնվում ու բռնցքով սպառնում իրար Հիսուս Քրիստոսի աստվածության արթիվ։ Կյուվիեն, մի աչքը ծննդոց գրքին հառած մյուսը բնությանը, ճգնում էր դուր գալ պաշտամոլ ռեակցիային, բրածոները հաշտեցնելով Սուրբ գրքի հետ և Մովսեսին մաստոդոնտների փաղաքշանքին արժանացնելով։ Պարոն Ֆրանսուա դ Նյուշատոն, Պարմանտիեի հիշատակի գովելի մշակողը, հազարավոր միջոցների էր դիմում, որպեսզի Պոմ դ Տերբարն արտասանվի Պարմանտիեր, բայց չէր հաջողվում։ Նախկին եպիսկոպոս, նախկին կոնվանսիոնել, նախկին սենատոր Աբա Գրեգուար ռոյալիստական բանավեճի մեջ անցել էր վատահամբավ Գրեգուար դրությանը։ Անցել էր դրության արտահայտությունը, որ մենք հիմա գործածեցինք, պարոն Ռուայե Կոլարն ազդարարեց որպես նորաբանություն։ Ենայի կամրջի երրորդ կամարի տակ կարելի էր իր սպիտակությունից դեռ նկատել այն նոր քարը, որով 2 տարի առաջ խցել էին ականի ծակը, որ Բլյուխերը շինել էր կամուրջը պայթեցնելու համար։ Արդարադատություն Նիրատյանը կանչեց մի մարդու, որ տեսնելով Արտուայի կոմսին Նոտրդամ եկեղեցին մտնելիս, բարձր ձայնով ասել էր. «Գրողը տանի, Երանի այն ժամանակներին, երբ տեսնում էիր Բոնապարտին ու Տալմային թևանցուկ Բալսովաժ մտնելիս»։ Խռովարկու խոսքեր, 6 ամիս բանտարկություն, դավաճանները մերկապարանոց էին հանդես գալիս, այդ մարդիկ, որ ճակատամարտի նախորյակին իմաց էին արել թշնամուն, ոչինչ չէին թաքցնում ստացած վարձատրությունից և օրը ցերեկով լկտիորեն քայլում էին հարստության և տիտղոսների ցինիզմով պճնված։ Լինիի և Քատերբրայի դասալիքներն իրենց վճարված խայտառակությունների անպատկառությամբ բոլորովին մերկ կերպով արտահայտում էին իրենց անznվիրությունը միապետության, մոռանալով, թե ինչ է գրված Անգլիայում հասարակական արտակնոցների պատերի վրա։ Բարեհաճեցեք ձեր հագուստները շտկել հեռանալուց առաջ։ Ահա խառնի խորնձևով այն, ինչ խառնաշփոթ կերպով մնացել է մոռացված 1817 թվականից։ Պատմությունն անտեսում է գրեթե այս բոլոր մասնավոր դեպքերը, այլ կերպ էլ չի կարողանել, այլապես անսահմանը կնվաճեր նրան։ Սակայն այս մանրամասնությունները, որ սխալմամբ անվանում են մանր, մարդկության մեջ մանր դեպքեր չկան, ոչ էլ բուսականության մեջ մանր տերևներ, օգտակար են։ Տարիների կերպարանքից է կազմվում դարերի դեմքը։ Այդ 1817 թվականին Փարիզցի 4 երիտասարդներ մի լավ խեղկատակություն խաղացին։